Uvaženi slušalci, draga braći i sestre, pratite program Vaseljenskog radija Svetigora. U nastavku programa imaćete prilike da čujete razgovor sa veoma interesantnim sagovornikom. Sa nama je u studiju gospodin Miljan Lazović, doktorant na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, ali i student master studija na Pravnom fakultetu istog univerziteta. Miljane, pomaže Bog i dobrodošli na talase Radija Svetigora.
Bog pomogao, dragi oče, Hristos se rodi vama i svim slušalcima.
Vaistinu se rodi. Miljane, eto, najavili smo vas kao veoma interesantnu ličnost, čovjeka koji ima veoma širok spektar interesovanja, pa možda da započnemo ovaj razgovor sa temom kako ste uopšte i poželjeli da se bavite teologijom. Vi niste učili bogoslovio, tako?
Jeste, tako je. Pa da, u suštini kada me ljudi pitaju zašto sam se opredelio za teološki fakultet, teško je dati odgovor na to pitanje, ali pre svega taj jedan tradicionalni aspekt, roditelji su nas od malena, meni i brata, vodili u crkvu i tako smo zavolili pre svega liturgiju, liturgijsko bogoslovlje i sam odlazak u crkvu. Sa druge strane, u tom intelektualnom smislu sam se opredelio za teologiju, teologija daje široko obrazovanje. Tu se istraže i filosofija, psihologija, sociologija, istorija, kulturologija, pravo, lingvistika, dosta jezika i na taj način daje široki spektar čovjeku zaista znanja koji mu zaista služi u njegovom životu. I to je bio možda jedan presudan moment zbog čega sam se i opredelio za teološke studije, jer zaista daje, pored tog nekog intelektualnog, tako reći, aspekta, jedno veliko znanje, sa druge strane omogućava nama teolozima, ali tako i tu liturgijsku praksu. Sa druge strane sam se opredelio za pravne nauke, jer su nekako srodni, bliski sa teološkim naukama, kao i mnogi društvene nauke. I naravno, želja mi je, tako reći, da se bavim eto tim sekularnim modelom odnosa crkve i države, temom koja je danas jako aktualna, pa Bože zdravlje na doktorskim studijama na Pravnom fakultetu ove godine, ako Bog da.
I kako ste odlučili da svoje školovanje, pored bogoslovskih studija, usavršite sa znanjima vezanim za oblast prava?
Pa nekako, pravo i teologija su suštinski, možda čak i veoma saglasne nauke. Bilo mi interesantno i samo rođenje Hristovo, kada se Hristos, tako reći, rađa, on donosi jedno pravo ljudsko na život, stvaranjem čoveka daje čovjeku pravo na život. Sa druge strane, ne samo da je Hristos taj koji daje pravo na život, već je onaj taj koji svojim vaskrsenjem čoveku daje pravo na večnost. Na taj način me je malo i podstaklo da više razmišljam o pravu, iako je to možda neko teološko razumijevanje prava, ali više me je bilo zainteresovalo razumijevanje Ustava Republike Srbije. To je nekako bilo najinteresantnije što me je zainteresovalo na Pravnom fakultetu, i da uklopim kroz taj neki model odnosa crkve i države razumijevanje crkve i razumevanje države, razumevanje vere, odnosno građana koji su, ali tako, ne samo građani Republike Srbije, nego su i vernici, a sa druge strane su tu ljudi koji opet idu u crkvu i pripadaju jednoj državi. I na taj način me to nekako celokupna ta kompleksna situacija me je podstakla da razmišljam u tom nekom smislu i naravno da se, tako reći, dalje bavim tom disciplinom i da to dalje istražujem i naravno da to Bože zdravlje urodi plodom.
Hoće li ova trenutna situacija kod nas u Crnoj Gori, ovi, da kažem, ovo trenje u odnosima između crkve i države, također biti dio vašeg interesovanja vezano za rad?
Pa kako vreme ide i vreme, tako reći, nosi različite dešavanja, u tom smislu bih i mogao da napravim u sklopu mog master rada jedan osvrt na crnogorski scenario gdje je država, tako reći, opljačkala crkvu i oduzela je svu crkvenu imovinu. Mislim da je Lenin tada, posle revolucije, jedinim zakonom, doneli su zakon da su svu zemlju učinili, tako reći, svojom svojinom, i to je najveća pljačka u istoriji sveta u tom materijalnom smislu. S ove druge strane, ovaj scenario je veoma interesantan jer se govori o demokratskoj državi, o sekularnoj državi, ali vidimo i da je nasilno imovina oduzeta, odnosno oduzeta ono što pripada istinski Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Na taj način se država odvaja, odnosno vanovo nastala država Crna Gora i ne postoji suštinski jer je Srpska pravoslavna crkva izvor državnosti. U tom smislu je interesantno da oni na taj način negiraju svoj identitet. Čim udaraju na crkvu, čim udaraju u korene, mi vidimo realno da su oni suštinski tikva bez korena, jer crkva je tako da daje nama identitet. Ona je izvor državnosti, pismenosti, obrazovanja, izvor našeg srpskog identiteta. I bilo bi zaista interesantno da obradim kao jedan element ili ekskurs, dodatak crnogorski scenariju i da obradim taj odnos crkve i države, šta se u suštini desilo i da u nekim kratkim crtama izložim u master radu kao jedan, tako reći, primer moderne demokratske države.
U master radu koji ste branili na Bogoslovskom fakultetu bavite se jednom zanimljivom temom, mjesto hrišćanskih vrijednosti u savremenoj porodici. Da li mislite da crkva može savremenom čovjeku u 21. vijeku pomoći da pronađe odgovor na ta neka osnovna egzistencijalna ljudska pitanja, među koja sigurno spada i regulisanje odnosa u porodici?
Pa naravno, znate kako, i od samog čina stvaranja i kada Bog stvara svet i kada stvara, tako reći, čoveka i blagosilja na jedan, sa jedne strane brak daje jednu sliku čoveku. Crkva je u tom smislu, crkva daje fenomenalan aspekt jedne porodice i tog poštovanja između muškarca i žene, kao što apostol Pavle kaže da je Hristos sebe dao za crkvu i da na taj način muškarac sebe treba da da ženi. To znači da je Hristos, kao što je stradao za ljudski rod, kao što je stradao za celokupnu planetu, ne samo za čovjeka, nego i za celokupni svemir, rekapitulirao je sve u sebi, na taj način čovjek treba da strada za ženu, znači on je taj koji treba da izgrađuje porodicu i crkva zaista sa celokupnim svojim vrednostima može da doprinese razvoju, očuvanju, održanju porodice. Ono što je interesantno da postoje i te svjetske konferencije vezane za pitanje porodice i hrišćansko razumevanje porodice uopšte, jer je na neki način danas porodica u krizi. Kao što smo i danas svesni, mnogo ima, tako reći, razvedenih brakova i veoma mnogo problema u porodici, ali to nije samo interno između muškarca i žene, nego postoji dosta spoljnih faktora koji utiču na to. Na taj način nekako crkva nije samo da ona konzervira brak, da teži ka očuvanju braka i tih nekih suštinskih vrednosti između muškarca i žene, nego ona i ontološki spaja brak, odnosno daje ontološku dimenziju, odnosno daje večnosnu dimenziju u tom smislu da muškarac i žena kao znači bračni par i naravno kao porodica sa svojom decom jeste već slika na zemlji kako će izgledati taj u suštini brak u carstvu Božijem. Znači daje tu neku ontološku dimenziju i na stalnosti. I na taj način crkva želi da ukaže na fundamentalni smisao braka, znači na trajnost, na stalnost, na očuvanje te međusobne zajednice, ljubavne zajednice između muškarca i žene, kao što Hristus voli crkvu svoju, tako i muškarac treba da voli ženu. U tom smislu je i porodica mala crkva i ona treba da crpi svoje postojanje i svoju egzistenciju, naravno i same liturgije, jer to je hrišćanski aspekt porodice. Hristus je, tako reći, taj glavni sveštenik koji blagosilja brak muža i žene, a opet to je brak i onda Božja zralja kada je dođu i deca, to je već jedna mala crkva, hrišćanska porodica. Na taj način se ona i blagosilja i dalje usavršava, neprekidno konstituiše u svetoj liturgiji.
Ono što će savremeni slušalac, neko ko možda nije toliko uključen u liturgijski život, prigovoriti jeste nastavak tog primjera koji ste dali iz poslanice svetog apostola Pavla, gdje se kaže da žena treba da se pokorava svome mužu. Kako biste vi objasnili nekome ko bi izložio takvu primjeru?
Pa jeste, da, to je vrlo interesantno tumačenje, da žena treba da se pokorava mužu, ali znate kako, trebamo uzeti sam istorijski kontekst, odnosno kontekstualizaciju kada je pisao to apostol Pavle, da je to bio period do nekada kada su i žene bile počinjene, ali on time sa druge strane želi da kaže, kada kaže da muž treba, da žena treba se pokorava mužu, on sa druge strane opet govori da muškarac treba da strada za ženu kao što je Hristos stradao za crkvu. Znači, celokupni taj, to poglavlje mora da se uzme u kontekstu. A to znači da moramo kontekstualno da ga razumevamo, da ne smemo izvlačiti samo delove, male članove, tako reći, iz samog novozavetnog teksta, nego moramo u potpunosti to razumeti. I ono što je veoma značajno da je Hristos dao veliki značaj ženama, i apostol Pavle na taj način želi da daje vrednosti ženi. Znači, žena je opet nešto što je najvrednije, ona je, tako reći, izvorište života, ona koja treba da donese novi život na zemlji. I zbog toga mnogi ljudi pogrešno razumevaju. Jednostavno, mi tekstu Svetog pisma ne možemo samo da pristupamo, kako da vam objasnim, bukvalistički, jer suštinski Bog se samo ne projavljuje u Svetom pismu, nego se, kao što kaže Olivier Kleman, kaže, Bog se projavljuje i u ljudima, pametnim, učenim, mudrim ljudima, naučnicima, koji opet pristupaju tom tekstu i tumače tekst i nama proiznose taj tekst koji su mudri od nas da razumijevamo neki drugi način. To je interesantno tumačenje apostola Pavla, ali se ne razumeva se kontekstualno, treba ga kontekstualno razumeti i onda treba i sam slušalac da vidi da je da apostol Pavle tvoju vrijednost, vrednuje ženu na taj način što akcentuje na muškarca da treba da dođe u to stanje, da treba da strada za svoju ženu. I ja mislim da nema većeg hrišćanskog čina kada neko položi svoj život za drugog i pošto mnoge feminiskinje, tako reći, ovaj čuveni moderni feministički pokret se stalno vezuje za to i stalno kritikuje apostola Pavla, ali to je samo na plod bukvalističkog tumačenja i razumevanja novozavetnog teksta.
Međutim, svjedoci smo, opet će reći kritičari, da mnoge poruke iz crkve idu upravo suprotno ostvarivanju ženskih prava, suprotno ostvarivanju prava djeteta, suprotne su onome što su, da kažemo, moderni trendovi u savremenoj civilizaciji 21. vijeka. Može li se to na taj način posmatrati? Da li je zaista crkva protiv emancipacije žena u odnosima u porodici?
Pa nije, naravno, znate kako, mnogi govore o tome zašto žena ne može da bude sveštenik i tako je to. Jednostavno, to su neki tradicionalni elementi, ali Hristos je stradao ne samo za muškarca, nego je stradao i za ženu, i za svaku životinju, i za svaki kamen, ako ćemo tako da idemo do nekih bukvalnih, temeljnih, tako reći, dimenzija. Znači, stradao je za celokupni kosmos i svemir. U tom smislu on daje na važnosti čoveku, a to je i muško i žensko. I u tom smislu ti kritičari čuveni koji smatraju da crkva stalno daje prava muškarcima, da negira prava žena, moraju malo dublje durone u liturgijski život i da se pozabave malo ozbiljnije novozavetnim tekstovima, da bih mogli da vide zaista koja je uloga Hristova u celokupnoj ekonomiji spasenja, znači spasenje čoveka i davanje prava na život muškarcu i ženi i davanje prava na večnost i ženi i muškarcu. Zbog toga je on došao, kao što Hristos kaže, više nema ni roba ni jelina, nego ste svi jedno, znači svi smo jedno u Hristu i u tom smislu ne postoji nikakva razlika među muškarca i žene, niti neka suprotstavljenost, nego smo svi jednaki pred samim Gospodom.
Pomenuli ste da je Hristos dao pravo na život čovjeku, da živi i da slobodno živi. Druga tema kojom se vi bavite u doktorskom radu jeste jedno također savremeno, neko će reći ljudsko pravo, neko će reći zloupotreba tog prava, a to je pravo na eutanaziju ili na asistirano samoubistvo. Da li se može reći, slijedeći logiku koju ste pomenuli, da je Hristos, dajući život čovjeku, dao mu i mogućnost da on učini i njegov kraj kada želi?
Da, to je veoma interesantno pitanje i zaista hvala na ovom pitanju, jer je ovo centralna tema, centralno poprište oko koje se lome različita razmišljanja naučnika. Jednostavno, Hristos je došao na zemlju i kada je onom slepom vratio vid, on mu nije samo vratio vid, nego ga je uključio u celokupni društveni kontekst, društveno-kulturni kontekst. Znači, taj čovjek vjerojatno mogao i da radi, bio prihvaćen od zajednice. Znači, na taj način Hristos daje akcenat na kvalitet života. Sa druge strane, pravo na smrt u celokupnom korpusu ljudskih prava zaista ne postoji. Kada govorimo o tom medicinskom aspektu autonomiji pacijenta, odnosno njegovo pravo na njegovo samoodređenje, njegovo odlučivanje, nigdje ne postoji u tom korpusu isto pravo na smrt. To je zaista teško pitanje. Vidimo da je Hristos u momentu stradanja odbio ocat, to je bila kombinacija sirćeta i anestetika kako bi ublažio muke i on je to odbio i želeo je na prirodan način da strada i da umre, znači prihvatio smrt na prirodan način. Zaista danas teško u 21. veku kada vi sada nekom ocu ili majci koji imaju bolesno dete, umire od raka, to su terminalne faze, to su bukvalno momenti kada čovjek eto gubi život od 2 do 3, 4 mjeseca. Jednostavno je teško reći da neko treba da trpi muke. I danas je zaista u medicini aktualna terapija bola i postoje različiti anestetici koji mogu da umire bol. Ali imate, na primjer, i čuveni dvostruki efekat. Kada želite da pacijent umirite bol jakim dozama morfijuma i na taj način podlegne tome, odnosno umre. Teško je odgovoriti. Mislim da Hristos čovjeku daje pravo na život, ali nikako mu ne daje pravo na smrt. On svakako čovjek ima pravo da izvrši samoubistvo, to je njegovo lično pravo, ali jednostavno Hristos je neko ko donosi život i ontološki ga utemeljuje, spaja sa večnošću, sa tom nekom vertikalnom, horizontalnom perspektivom, ali jednostavno čovjek na taj način može da izvrši samoubistvo, ali on nije tvorac svog života, nego je Bog njemu podario život. U tom smislu nema prava na taj sa teološkog aspekta gleda na sam sebi da oduzima život. Jer život je poklon i on treba da ostvari svoj život u svojoj punoći. E sada, tu se postavlja pitanje kada ljudi koji imaju moždanu smrt, znači oni su to ireverzibilno stanje svesti, trajno nepovratno stanje svesti, takvi ljudi nemaju perspektivu života. U tom smislu i crkva dozvoljava pasivni video eutanazije, odnosno skidanje sa aparata. Iako je teško dati odgovor, to ću tako reći, pitanje istraživati kroz 5 naučnih oblasti, ali sa teološkog aspekta rečeno, ja mislim da čovjek nema pravo na smrt, nego ima naravno samo pravo na život i pravo na večnost. I pravo na život i pravo na večnost je pravo njegove ličnosti, a ne njegove prirode, kao što se u korpusu ljudskih prava to razumeva na prirodno-pravni način, odnosno prirodno-pravnog aspekta, da čovjeku po prirodi pripada njegovo pravo na život. Ne, to je čovjekovo pravo ličnosti, jer sa teološkog aspekta gledano, njegova ličnost ima prvenstvo nad prirodom, a samim tim i ličnost jeste integritet, suštinski element, odnosno samoodrživosti. U tom smislu i čovjek kao ličnost ima pravo na večnost. Na taj način se daje i stalnost tom pojmu. E sada, kažem, eto, što se tiče pojma eutanazije, jako je teško zaista odgovoriti i dosta različitih tumačenja. Ima jedno interesantno baš tumačenje, jedan bioetičar je tumačio, sad sam, da li se Taylor, ja mislim da mu je, čitao sam nedavno tekst, pa sam zaboravio Taylor, se mislim, prezimao je Taylor, rekao je da u suštini je eutanazija i nije ubijstvo. Jer ako ja, kao, na primjer, lekar, želim da pomognem nekom, znači ako je to ubistvo iz samilosti, iz milosrđa, ako želim da pomognem nekom, iskreno da nekom pomognem, da mu ublaži muke, a za to ne postoji motiv, znači neka imovina, znači tu je veoma važan krivično pravni aspekt, jer bi se to danas maksimalno zloupotrebljavalo zbog motiva, znači ne postoji motiv, iskreno želim nekom da pomognem, da on ode u miru, da umre na dostojanstven način, da posljednje dane svoga života dočeka u miru na dostojanstven način, kao što dolikuje čovjeku kao ikoni Božjoj, on kaže da to apsolutno nije čin ubistva. A onda dolazi do krivičnog pravnog aspekta ubistva i samilosti, da se to tretira kao ubistvo. Zato je i to pitanje interesantno, jer se medicinski i krivično pravni aspekt donekle slažu, a teološki aspekti, bioetički, suštinski se ne slažu, jer većina bioetičara smatra, mislim, verujte, postoji 20 nekih različitih pokreta u toj bioetici i škola razmišljanja koje imaju različite tumačenja i eutanazije, ali većina su, na primjer, njih za eutanaziju smatraju da je to moralno. Jer ako zaista želim nekom da pomognem, to je sa tog bioetičkog ili možda nekog naturalističkog razumevanja čovjeka, normalno i apsolutno prihvatljivo, dok sa teološkog aspekta jeste zaista čin ubistva. Nažalost, tako je.
Eto, to su sve neke zanimljive teme o kojima smo samo započeli, samo zagrebali njihovu suštinu. Možda za ovaj neki uvodni razgovor da stavimo ne tačku, već zapetu, pa da se ponovo čujemo, ponovo vidimo i svaku od ovih tema koje smo samo započeli detaljnije produbimo.
Hoćemo, zaista hvala puno oči što ste me ugostili, eto što smo se vidjeli. Bože zdravlje, tu smo, gledat ćemo se, vidjet ćemo se, sarađivat ćemo. Te su teme veoma inspirativne, preširoke teme o kojima se zaista dosta može govoriti sa različitih naučnih aspekta. Kako i pitanje eutanazije, zaista jedna neiscrpna tema, apsolutno neiscrpna tema oko koje je zaista teško postići konsenzus, ali i pitanje odnosa crkve i države koje je veoma interesantna tema, evo danas pogađa upravo srpski narod u Crnoj Gori, pa eto tu smo, Bože zdravlja, da razgovaramo, da sarađujemo, jer je mudrost u zboru, odnosno među mnogima je mudrost, ne samo u jednom čovjeku.
Tako je. Uvaženi slušalci, imali ste prilike da čujete našeg mladog teologa, doktoranta na našem Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu i slobodno možemo reći mladog intelektualca i eruditu Miljana Lazovića. I dalje ostavite na talasima Radija Svetigora.